Vel møtt i Jesu navn. Vi skal i dag fortsette å lese fra Johannes' åpenbaring. I dag er det sendebrevet til Thyatira og Sardes vi skal prøve å stanse for. Jeg leser jo efter den autoriserte norske bibeloversettelse, og den er kanskje noe forskjellig da fra den danske, men i alt vesentlig så er det jo det samme. La oss samles i bønn i Jesu navn. Atter igjen, Herre Jesus, vil jeg få takke deg og opphøye ditt navn. Herre, du har forløst oss. Du har gitt oss din hellige ånd i hjertet. Du kommer selv til oss, fordi du har sagt at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede for å velsigne. Herre, vi må takke deg for dette, og så ber jeg at ditt ord må bli mottatt av oss. Jeg behøver det som bærer det frem for de andre, og hver enkelt i denne forsamling behøver deg, Jesus. Og la det stå klart for oss alle, at den som tar imot ditt ord, tar imot deg selv. Der ditt ord blir hørt og mottatt, der er det du selv som er hørt og mottatt. Herre, la det stå klart for oss. Så ber jeg i ditt navn om alt du ser jeg behøver nu for å bære ditt ord frem, at de som er kommet her for å søke hjelp må finne den. Amen. Det Guds ord vi skal samles om står altså i Johannes' åpenbaring, kapittel 2:18 og til og med kapittel 3, vers 6, i Jesu navn. Og skriv til englen på menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og tjeneste, og tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er fler enn de første. Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Og jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun vil ikke omvende seg fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som driver hor med henne, kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker hjerter, ransaker nyrer og hjerter. Og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger. Og den som seirer, men til eder, ja, i andre Thyatira sier jeg, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier, jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Bare hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene, og han skal styre dem med jernstav, like som en knuse lerkar. Således som og jeg har fått det av min fader. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til englen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det, og omvend deg. Hvis du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær. De skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Menigheten i Thyatira, den ligger i en industriby, ville man si i vår tid. Nå hadde de ikke industri i oldtiden, men de hadde det som er rett og kalles manufaktur. Manufaktur, det betyr håndfabrikert, håndlaget, og det var jo således med industrien den gang, det bestod av håndlagede ting. Det var keramikk, det var kledesindustri, og det var også annen industri, og det var i hele tatt et sentrum som betydde meget økonomisk og handelsmessig. Denne menighet, den ser du, står godt i Herrens øyne. Den får en tiltale som er vel verd å legge merke til. Men det er alltid et forbehold som jeg straks kommer tilbake til. Og det forbehold, det synes å ha noe med byen å gjøre. Derfor nevnte jeg det nå, like til å begynne med. Herren sier til denne menighet, jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet. Her er det meget forskjellig fra Efesus. Der var det mange gjerninger, og på mange måter var det en meget større kristen virksomhet i Efesus. Ja, den var betydelig større, og den ville man tillegge meget større betydning enn i Thyatira. Men du husker hva vi talte om i Efesus. Der ble det galt alt fordi forholdet til Jesus ikke lenger var riktig. Sådan er det ikke her. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, og din tjeneste, tro, tålmodighet, det er ikke så små ting. Kjærlighet, tjeneste, tro, og ikke minst tålmodighet. Man holder ut, man gir ikke opp, man viker ikke tilbake for motstand, man lar seg ikke kue, man holder ut i tillit til Herren. Det er tålmodighet. Det betyr altså et sinn der tåler påkjenninger. Det er tålmodighet. Og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Du hører, det er en menighet som står godt. Og der blir ikke sagt noe imot dem. Men så kommer forbehold. Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde. Det er bemerkelsesverdig at kvinnen der står med betoning. Etter Guds ord er det noe som ikke er tillagt kvinnen i Guds menighet, og det er å være mannens herre. En kvinne skal ikke ha en avgjørende myndighet, hverken når det gjelder det å styre eller det å lære og undervise. Der er enkelte ting der er tillagt mannen alene, liksom det er andre nådegaver, der er tillagt kvinnen alene i Guds menighet. Jeg kan ikke komme inn på det nå, men du vet at det er mange som ikke vil bøye seg for dette, og det kommer av at man tenker om disse ting med en naturlig, menneskelig tankegang, og det nytter ikke. Vi kan ikke tenke Guds tanker med naturlige, menneskelige tanker. Og vi kan ikke forstå det som gjelder Guds menighet ut fra et alminnelig menneskelig resonemang. Det nytter ikke. Å styre i Guds menighet er ikke å utfolde makt. Når det er sagt at mannen skal ha den stilling og oppgave å styre Guds menighet, betyr det på ingen måte at han skal ha noen maktutfoldelse. Og det kan vi se best ved å sammenligne med Jesus, han som er hodet. Jesus er hodet for sin menighet. Han er den som styrer og leder den menighet. Og vi kan spørre, på hvilken måte utfolder Jesus sin makt i sin menighet? Og svaret er, ved å være alles tjener. Ved å være den som har satt seg selv nederst. Vi har et ord om Jesus i Matteusevangeliets 11. kapittel som er ganske underlig. Jesus kaller seg selv for den minste i himlenes rike. Han er den eneste som er større enn døperen Johannes. Døperen Johannes er den største blant dem som er født av kvinner. Det er bare en som er større. Det er den minste i himlenes rike. Det er Jesus det. I Guds rike er den største den minste. Og det er den minste som er den største. Og Jesus tjener sin menighet på den måte at han har gått ned i vår jammer, som brorsan sier, så dypt som ingen vet. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Og han som sier til oss at vi skal gjøre oss små som barn, han har selv gjort det til fullkommenhet. Det er underlig å se at det som heter makt i Guds rike, det ser ut for naturlige menneskelige øyne som avmakt. Og dette kunne altså da være gjenstand for en hel preken, forstår du? Og noe av det skal vi komme tilbake til igjen ved et senere møte. Jeg vil bare konstatere at når Guds ord taler om mannens oppgave, om mannens plassering i Guds rike, så er ikke det noen undervurdering av kvinnen. Ingen vurderer kvinnen så høyt som Jesus gjør. Der er ingen steder kvinnen er vurdert så høyt som i Bibelen. Her er ikke tale om vurdering, men om plassering. Og det er to forskjellige ting. Dette er et brudd på her i menigheten i Thyatira. Her er en kvinne som spiller en rolle som hun ikke har rett til etter Guds ord. Og det blir lagt vekt på det. Jeg har det imot deg at du lar kvinnen, Jezabel, råde. Hun som sier at hun er en profetinne. Det er ikke Gud som sier det om henne, men hun sier det om seg selv, at hun er en profetinne. Og folk i Thyatira har trodd at hun taler sant. Det er ofte kvinner i vår tid som sier de er profetinner, og gjør krav på å utfolde makt og innflytelse blant oss som kristne. Det er mange Jezabel i vår tid. Jezabel er sannsynligvis et symbolsk navn, og det symboliserer at det er gudfiendskap som er på ferde, slik som det var med Jezabel i Gamle Testamentet. Kvinnen Jezabel, hun sier hun er profetinne, og så står det to ting om henne. Hun lærer, står det. Og det står som noe selvstendig, og som noe hun anklages for. Hun gir seg av med det som Gud i sitt ord sier ikke skulle være kvinnens oppgave. Hun lærer. Nå må du ikke misforstå dette, at kvinnen ikke skal lære. Det er ikke mot Guds ord at en kvinne har en søndagsskoleklasse. At hun avlegger sitt kristne vitnesbyrd. At hun er på misjonsmarken og underviser katekumenklasser, ikke imot Guds ord. Det er ikke tale om å lære den forstand, men det er tale om den læremessige myndighet som har den autoritative og avgjørende innflytelse i Guds menighet. Altså det som er selve lærenådegaven som blir bestemmende for alt hva kristne ellers lærer. Du vet, er det noen der har sagt til lærere i Guds menighet, og som får en avgjørende innflytelse på hele den kristne tenkning. Der har Gud ikke plassert kvinnen. Men det var der Jezabel hadde plassert seg selv. Hun sa hun var profetinne, og hun lærte. Og ved det forførte hun Herrens tjenere til å drive hor og til å gjette av Guds offer. Hvordan kan dette henge sammen, vil du spørre? Det henger sannsynligvis sammen på den måten at de kristne, de var sterkt fristet til å gå inn i organisasjoner som de anså nødvendige for å kunne drive handel og for å kunne utføre sin forretningsmessige virksomhet i Thyatira. Det var forskjellige grupper, vi kaller det laug i Norge, forskjellige yrkesammenslutninger. Og de kristne, de var da fristet til å være med i disse yrkesammenslutninger. Man måtte da gå med på forskjellige vilkår, akkurat som i vår tid. Jeg tenker så ofte på, med våre kristne bokhandlere, at de skal gå inn i en bokhandlerforening, og hvor de skal forplikte seg til å selge litteratur som er imot Gud og mot hans ord. Og det må de forplikte seg på for å få de kristne bøker ut på markedet, sier man. Da har man en viss analogi til det som skjedde i Thyatira. Man måtte gå med på ting som egentlig er uforenlig med å være en kristen. Og det førte da en farlig innflytelse blant kristne, så at mange av Herrens tjenere, de begynte da å delta for eksempel i kongresser, i samvær, festlige samvær og annet, hvor det ikke var så nøye, og hvor man kom til å ete av Guds offer. Og så var de samtidig også smittet av den lære som vi møter i alle disse menighetene, som heter Nikolaitene, hvor man altså ikke tok det nøye med å overholde det sjette bud. Dette fikk inngang til en viss grad, men heller ikke mer. Det fikk inngang til en viss grad i Thyatira. Og det her Herren sier, jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde. Og vi kan spørre, er det sådan innflytelse blant oss nutidskristne? Hvor man av praktiske grunner, som det heter, av forretningsmessige grunner, går med i sammenslutninger, la seg påvirke av syn som er alminnelig i denne verden, for at man skulle kunne hevde seg som kristne. I Norge har vi jo en meget god arv etter Hans Nielsen Hauge i den kristne legmannsbevegelse. Men vi har fått en arv etter Hans Nielsen Hauge som ikke er god i Norge. Vi har fått en farlig kombinasjon av kristendom og forretning. Den er ikke god. Det er mange som synes den er så nyttig. Men jeg er sikker på at Herren vil si til oss norske kristne, men jeg har imot deg. Og så vil han peke nettopp på disse ting. Du går i samfunn med verden. Du gjør ting som ikke er forenlig med å tro på meg, sier Jesus. Om det ikke nettopp består i å ete av Guds offre, og ikke åpenbart til å drive hor, så kommer der innflytelser inn som virker oppløsende på de hellige samfunn, og som er farlige for oss som kristne. I Danmark er dette ordet aktuelt, dessverre. Og ikke minst vet jeg det aktuelt dette at kristne mennesker blir påvirket av denne verden i synet på det som det sjette bud står for. At det er ikke synd å drive hor. Men du hører her hva Gud sier. Jeg ga henne tid til å omvende seg. Og hun vil ikke omvende seg fra sitt hor. Så jeg kaster henne på sykeseng. Og dem som driver hor med henne kaster en stor trengsel. Og det er ikke spøk når Gud kaster en kristen i trengsel på grunn av hans synd. Hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger, sier Jesus. Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at jeg den som ransaker nyrer og hjerter. La oss huske det at dette gjelder enhver av oss. Herren ransaker oss. Herren ser oss. Og hva hjelper det om vi kan skjule oss for mennesker? Og hva hjelper det om vi kan få alle kristne til å gå med på at dette kan jo i grunnen ikke være noe galt? Det er lett å få mennesker til å gå med på det som er galt. Det er meget vanskelig å få mennesker, endog ofte bekjennende kristne, til å gå med på det som Guds ord sier. Det er ikke lett i vår tid. La oss huske det en som ser, og som nå sier, han skal betale hver enkelt av oss efter våre gjerninger. Det blir alvorlig hvis Herren finner at vi er falt fra hans ord, og han skal gå i rette med oss etter det som vi har fortjent. Da er det ikke lenger noe håp for oss. For at vi skal frelses fra det, har vi fått dette sendebrev. At vi skal ta oss i vare og omvende oss innen det blir for sent. Men det var mange Thyatira som ikke har gått med på dette. Og til eder, sier jeg, i andre som er i Thyatira, de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier. Du ser, Herren gjør forskjell. Herren vet hvem som har sviktet. Herren vet hvem som holder fast ved hans ord. Og så i en ond tid, da mange synes å svikte, Herren vet hvem det er som holder fast ved hans ord. Og til den som holder fast ved hans ord, sier Jesus. Og hvis du holder fast ved hans ord, blir det til deg han sier det. Jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på dere. Det var mange ting som tynget på dem i Thyatira. De hadde det ikke lett. Jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på dere. Bare hold fast ved det jeg har inntil jeg kommer. Hva er det vi som kristne har å holde fast ved? Du hører det litt lenger nede. Den som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Det jeg har å holde fast ved, det er det som Gud forkynner meg i sitt ord. Men det er en ting jeg likevel skal nevne også nå, i denne sammenheng. Det står om apostlene i Jesu ypperste prestelige bønn. Det er Jesus som sier om sine disipler, de har holdt ditt ord. Det er store ting å si. Hva mener Jesus med det? De har holdt ditt ord. I Johannes 14, i en av første kapittel i avskjedstalene, sier han i vers 15, dersom I elsker meg, da holder I mine bud. Og det står litt lenger nede, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Hva mener Jesus med å holde hans ord? Holde hans bud. Det å ha hans bud og holde dem. Våre tanker går ofte til loven, og vi begynner å spørre, har jeg vært sådan som jeg skulle være? Og da må jeg svare, nei. Jeg har ikke vært det som Guds hellige lov krever av et menneske. Jeg har ikke gjort det jeg skulle gjøre. Jeg holder ikke mål for Gud, for hans hellige lov. Og jeg har ikke holdt hans bud. Det må jeg si ansikt til ansikt med loven. Men nå forstår du at det er ikke lovens ord det taler om her. De har holdt mitt ord, det betyr etter grunntekstens uttrykk, de har tatt vare på mitt ord. Sådan som man tar vare på verdisaker. Det jeg har forkynt, det er mer verdifullt for dem enn alt annet. Jesu ord, det var deres skatt. Det var det de var redd for å miste. Og det måtte de ta vare på fremfor alt annet. Sådan er det også i Johannes 14, 15. Den som elsker meg, han holder mine bud. Der er i grunnteksten ikke brukt det ord for å holde, som man bruker om å holde lovens bud. Men det er brukt det som man nettopp bruker om å oppbevare verdisaker. Og bud, det betyr ikke loven der, men det betyr det som Jesus legger oss på hjertet som det viktigste av alt for oss. Det Jesus sier om seg selv, om sin stedfortredergjerning. Du kan kjenne en kristen på, han tar vare på det som Jesus sier. Fordi Jesus betyr så meget for meg, så betyr det han sier så meget for meg. Ikke sant? Hvis du får brev fra en som du elsker, man kaller det et kjærlighetsbrev, da betyr det brev noe. Fordi den personen der har skrevet det betyr noe for deg, så betyr det brev noe for deg. Og sådan er det her. Her er tale om å ta vare på det vi har. Det er det Jesus har skjenket oss. Det Jesus har gitt oss. Og den som har hans ord og tar vare på det, det er han som elsker Jesus, sier han. Og så kommer det store løfter. Og min fader skal elske ham, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Den som altså tar vare på Jesu ord skal elskes av Gud, og Jesus skal åpenbare seg for ham. Det er store ord. Dette ligger bakom når vi sier, hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Du har det, Jesus. Du har det i hans ord. Så kommer da et løfte, et underlig løfte. Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger, da har du det igjen, inntil enden. Ham vil jeg gi makt over hedningene. Og han skal styre dem med jernstav, liksom en knuse potter, liksom en knuse lerkar. Hva betyr det? Svaret ligger i neste setning, således som og jeg har fått av min fader. Og der henvises altså til salme 2. Der leser vi fra vers 7, salme 2, 7. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers kar skal du ødelegge dem, skal du sønderslå dem, står det. Den jernstav som jeg taler om her, var et kors på Golgata. Vet du hvor det var Jesus seiret over sine fiender? Det var i det øyeblikk han på korset sa, det er fullbrakt. Da knuste Jesus sine motstandere. Der har du jernstaven. Det er underlige ord i skriften. Jesus ødela sine fienders makt og myndighet og velde, som det står i Kolossenserne 2, 15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stillet dem åpenlyst til skue. Det bestod stillet dem frem i deres nederlag, i det han viste seg som seier her over dem på korset. Det går annerledes til i Guds rike enn i denne verden, ja. Herren knuser sine fiender ved å dø for alle menneskes synder. Da Satan fikk lov å storme løs på Jesus med all sin makt og velde, da led Satan nederlag, og Jesus seiret. Og det er dette som det er henvist til her. Du skal styre deg med jernstav. Den jernstaven er evangeliet. Og det betyr at den som tar vare på Jesu gjerninger inntil enden, den som seirer og tar vare på Jesu gjerninger inntil enden, han får makt over hedningene ved evangeliet. Her tale om misjon. Den som tar vare på Jesu gjerninger, han kommer til å seire. Vår seier ligger i å følge Guds ord. Ta vare på Guds ord, holde fast på det inntil enden, og med det holde fast ved Jesu gjerninger inntil enden. Det styrken i hedningemisjonen. Og for dette har alle hedenske makter ingenting de skal ha sagt. Evangeliet knuser Satan. Det ser vi i Etiopia. Satans tjenere, trollmenn og andre, de faller til fote for ord om Jesus. Og det går bokstavlig talt i oppfyllelse, det som står her. Som kristne er vi kalt til å være med i dette. Og vi har altså Guds løfte om at misjonen kommer til å lykkes, så sant vi tar vare på Herrens ord og holder Jesu gjerninger fast inntil enden. Men du forstår at alle de ting vi går med på som kristne, som ser ut som det skulle være en fordel for Guds menighet, at man knytter allianser med denne verden og bruker denne verdens metoder og midler i Guds rikes arbeide, det ødelegger alt som heter misjon. Er farlig. Det er den som tar vare på Jesu gjerninger, som har makt over hedningene. Og det er han som styrer med jernstaven, med evangeliet. Og så står det et løfte til, og jeg vil ha morgenstjernen. Det er uttrykk for den evige salighet. Morgenstjernen, den kommer opp før solen står opp om morgenen. Når morgenstjernen kommer i øst, så vet vi at nå er soloppgang der innen en liten stund. Det kunne jeg så klart se da jeg bodde i New York. Jeg hadde vindu mot øst. Og på klare morgener jeg så morgenstjernen komme, så visste jeg om så kort tid står solen opp. Og ganske riktig. Morgenstjernen er bildet på det fullkomne Guds rike. Den som tar vare på Herrens ord og Herrens gjerninger inntil enden, han har løftet om den evige salighet fra Jesus selv. Så får vi ta dette til oss, som du ser det står der i vers 29. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Nå kommer vi til sendebrevet i Sardes. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Det er vel egentlig ikke meget å si om den byen. Den har ikke vært betydelig annet enn at den var en garnisonsby, og det var en sånn grense militær der i den byen. Det spiller ingen rolle for oss. Men det spiller stor rolle det som står om den. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Det er igjen uttrykk for at han har menighetene i sin hånd. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Det som karakteriserer menigheten i Sardes, er at den har navn av å leve, og være en kristen menighet. Men de har ikke liv i Gud, bortsett fra noen ganske få. Du har noen få navn i Sardes, men ikke mer. Bortsett fra dem, er ikke de kristne som der bekjenner seg for å være der. Jeg har ofte spurt meg selv, men jeg kan ikke gi svar på det. Hvor mange er det i vår tid der bekjenner seg som kristne uten å være det? Og jeg vil ikke gi noe svar. Men jeg har tatt ordet til meg selv. Det har fått meg til å prøve meg selv for Guds ansikt. Og når jeg nevner det her, er det fordi jeg ber deg om å gjøre det samme? Lever du med Jesus? Jeg spør ikke om du bekjenner deg som en kristen. Jeg spør deg ikke om du er med i en misjonsforening. Om du er med i arbeidet i Guds rike. Jeg spør deg ikke om du prøver så smått å kjempe mot din synd heller, eller om du ber til Gud. Men jeg spør, lever du med Jesus? Det vet du nemlig. Det har skjedd under disse møter, er blitt meg fortalt. Det er noen som har fått se evangeliet for første gang. Og de er strålende glad, vet du. Og de har fått et hjerte som er rettet på Jesus, som det aldri har vært før. Jeg sier deg, du lever. Du som merker at ordet om Jesus, det taler like inn i ditt hjerte. Det gjør deg fri. Det gjør deg glad. Det gir deg håp. Og du ser at Jesus har kjøpt deg fri fra alle dine synder. Du lever. Du kan bekjenne deg som en kristen på grunn av Guds løfter, ikke sant? Men det er ikke alle der bekjenner seg som kristne som kan det. Og det står om dette Guds ord, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten i Romerne 9:8. Om jeg bekjenner meg som en kristen, la meg si for det jeg nå har bestemt meg for, at nå vil jeg være en kristen. Vel, jeg går inn for å være en kristen. Jeg begynner å ville være det, og jeg begynner å innrette meg som en kristen. Er jeg dermed blitt en kristen? Det er ikke sånn med dem som tar imot Jesus. De lever ikke på det at de har bestemt seg for å være kristne. Og du kan se det i Johannes 1:12 og 13. Det står i Johannes 1:13 om dem som har tatt imot Jesus. De er født ikke av blod, ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Om jeg nå bestemmer meg for å bli en kristen, og prøver å innrette meg som en kristen, da er den kristendommen født av manns vilje. Den grunner seg på min bestemmelse. Eller om du prøver å bekjenne deg som en kristen, av en eller annen menneskelig grunn, da må jeg si deg, da er du ingen kristen. La meg bruke en illustrasjon. Om man dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Jeg må si det gledet meg da jeg så at Hugo Odeberg har brukt det samme bildet. Om et menneske prøver å leve som en kristen og være en kristen, blir han en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Nei. Men du kan få navnet av at du lever. Du kan få det stempel på deg at du er en kristen. Og du kan bli regnet som en kristen. Men hvis din kristendom grunner seg på ditt naturlige menneske, da har du vel navnet av at du lever, og du er død. Og så kommer Guds ord, bli våken. Det betyr, innse din stilling. Den som sover, han ser ikke noen ting. Den som sover, vet ikke om han er i livsfare. Det er søvnens tider over Guds folk i dag. Det vet vi også fra Jesu lignelse om de 10 omfruer. Når det nærmer seg den tid Jesus skal komme igjen, da er det søvnens tider. Og søvnens tider er karakterisert ved at det er så mange der bekjenner seg som kristne uten å være det. Og så kommer Guds ord. Bli våken. Styrk det annet som var på vei til å dø. Jeg må si jeg er ikke klar over hva dette annet kan være. Helt. Men det henger sammen med at Gud skal få sitt tale. Hvis vi ikke blir våkne, kan vi komme i den situasjon at Gud aldri mer får oss i tale, og da er det evig fortapelse. Styrk det annet som var på vei til å dø. Og så hør, kom i hu hvorledes du har lært og hørt. Hvorledes har du lært? Hva har du hørt? Og her kommer igjen evangelien i bildet. Hva har du lært om Jesus? Hva har du lært om hans fullbrakte verk? Kom i hu hvorledes du har hørt og lært. Og, nå har vi det igjen, ta vare på det. Da har vi akkurat det samme ordet igjen. Ta vare på det. Og omvend deg. Vet du hva som skjer når et menneske kommer i hu hvorledes han har lært og hørt og ta vare på det? Da resulterer det i omvendelse. Dette er jo, som vi kommer også til i et senere brev, nemlig brev til Laodikea, treffer på en lignende språklig ting. Dette er en semitisme, som vi sier. Dette siste og, det betyr at det er følgen av at du kommer i hu hvorledes du har lært og hørt og ta vare på det, så resulterer det i omvendelse. Det er ikke du som skal omvende ditt hjerte. Det du har lært, det du har hørt, det du tar vare på, det omvender ditt hjerte. Det gir deg det liv i Gud som du ikke har. Og nå ligger en dyp trang i mitt hjerte å si til folk i denne forsamling. Og her sitter noen som nå vet med seg selv. Du bekjenner deg vel som en kristen, men du vet nok ikke meget av hva det egentlig vil si å leve med Jesus. Og har jeg noe som ligger meg meget på hjertet å si? Vet du, du passer sammen med Jesus. Du skal vende deg til Jesus, du. Du skal si til Jesus, jeg bekjenner meg som en kristen, men jeg kjenner deg ikke. Jeg bekjenner meg som en kristen, men jeg vet egentlig ikke hva det vil si å leve sammen med deg. Herre, du er en fremmed for meg. Men her er jeg. Du sier jeg skal bli våken. Nå vil jeg bli våken. Nå vil jeg gjøre som du sier. Og nå vil jeg komme i hu hvorledes jeg har lært og hørt. Og nå vil jeg ta vare på det. Si det til Jesus. Begynn der du sitter nå. Og jeg kan si deg, du går ut av denne sal i aften annerledes enn du kom inn. Jesus kommer til deg. Vi skulle jo tro det, når Jesus må si til en menighet, du har navn av at du lever og du er død, da er det bare dom Jesus kommer med. Nei, Jesus kommer med dette fordi han elsker også denne menighet. Det er han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Det står jo i det første sendebrev. Han holder de syv stjerner i sin høyre hånd. Og han ferdes mellom de syv gull lysestaker. Jesus har omsorg for deg. Jesus vil ikke at du skal forbli i den situasjonen, at du bekjenner deg som en kristen uten å være det. Kjære venner, det er ikke farlig å bekjenne sannheten om seg selv. Den situasjonen jeg nå taler om, har jeg selv vært i. Jeg vet hva jeg taler om nå, kan du tro. Det er ikke farlig å måtte si, det er galt med meg. Jeg bekjenner meg vel som en kristen, men jeg mangler livet. Det er ikke farlig å si. Den som går til Jesus med det, han blir levende. Du har ikke før sagt det, før du merker at det Guds ord som du ikke har forstått, plutselig ser du det. Det Guds ord som du kanskje har kjent som en byrde og plage, du har måttet ta deg alvorlig sammen for å gå på møte, og plutselig, du erkjenner deg sånn som du er, så ser du noe. Det er livet som kommer inn i ditt hjerte. Jesus selv, der kommer til deg i sitt eget ord. Så kommer en advarsel. Dersom du da ikke våker, da går det altså galt. Da kommer jeg over deg som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Men dermed har han jo sagt at dersom du våker, dersom du tar hans ord til ditt hjerte, så er det håp, og så blir det liv. Dog har du noen få navn i Sarde som ikke har smittet sine klær. De skal gå med meg i hvite klær, sier Jesus. Jesus tenker på den store skare som står for troen. De er klett i lange hvite kjortler. De står der med palmegrener i sine hender, og palmen, det er seierens symbol. De har nådd frem, og de står og synger og bekjenner for han som sitter på tronen. Han som sitter på tronen, eller frelsen, tilhører vår Gud. Han som sitter på tronen, og lammet, synger de. Der kommer den som lever med Jesus. Og så kommer det. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær. Du og jeg som tror på Jesus, som har dette gamle forferdelige mennesket som vi stadig lider under. Vi skal oppleve en dag. Vi skal bli kledd i lange, hvite klær. Og så står det, jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Det er blitt sagt mange underlige og merkverdige ting om dette med livsens bok. Du har ofte sagt til folk, nå må du vende deg om i kveld, så du får ditt navn innskrevet i livsens bok. Jeg har ofte undret meg på hvor jeg har det fra. Hvor står det henne i Guds ord? Våre navn, venner, de står i livsens bok fra begynnelsen av. Herren har skrevet den der selv. Og det er det som er årsaken til at vi blir omvendt. Jeg får ikke mitt navn inn i livsens bok ved min omvendelse. Det står der før. Men alle som ikke omvender seg, de får sitt navn slettet av livsens bok. Og når Jesus kommer igjen, da kommer ingen inn i himmelen uten de som har sitt navn i livsens bok hos lammet. Og der er alle de navn slettet ut på dem som ikke ville omvende seg. Men den som hører Guds ord og omvender seg, om han sier Jesus, jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Det skal nemlig være en stor utslettelse av livsens bok. En stor utslettelse. Alle som ikke har hørt og tatt imot Guds ord, alle som ikke vil omvende seg, får sitt navn slettet ut. Og det er ikke mer håp. Det er alt forbi. Men til dem som hører og som tror, sier Jesus, jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Og han sier til oss, vi skal glede oss over at våre navn er oppskrevet i himmelen. Jeg tror jeg må få lov å fortelle. Jeg hadde en mann på Fjellhaug for noen år siden. Han var meget verdslig, fortalte han meg. Han bodde i landets og Europas eller hele verdens nordligste by, Hammerfest, like utenfor Hammerfest. Det var en julaften, forteller han meg. Jeg kom ut på kjøkkenet. Han var ugift og hadde en moderne hybelleilighet. Det var et moderne kjøkken, sa han. Jeg kom ut på kjøkkenet, og der stod Jesus. Jeg så virkelig Jesus. Og jeg ble levende redd, sa han. Og så Jesus på meg og sa, ikke bli redd. Jeg har skrevet ditt navn i livets bok. Du skal gå ut på gaten. Der skal du møte en mann som du ikke kjenner. Han kommer ned fra prestegården, og han skal gå inn på posthuset. Og når han kommer ut igjen, skal du møte ham. Han heter pastor Torp. Han skal hjelpe deg. Og så forsvant Jesus. Jeg, sa han, jeg hadde aldri hørt det navn før. Jeg visste ikke om noen prest som het Torp. Og det var heller ingen prest der som het det. Men han var på besøk, denne presten, tilfeldigvis på besøk. hadde vært oppe i prestegården. Og jeg gikk ut på gaten, fortalte man. Og ganske riktig, der kommer en mann ned fra prestegården og går mot posthuset. Og så går jeg bort til ham og hilser. Ja, jeg er pastor Torp, svarer han. Ja, jeg vet det, sa jeg. Og jeg skal inn i posthuset. Ja, jeg vet det også, sa jeg. Men jeg skal snakke med deg når du kommer ut igjen. Ja vel, sa han. Så gikk han inn på posthuset og kom han ut igjen. Og han ledet ham til frelsen i Jesus. Det kan illustrere hva det betyr å ha sitt navn i livsens bok. Hvis denne mann ikke hadde omvendt seg, og hvis han ikke hadde fulgt det Gud minnet ham om på denne forunderlige måte, for Herren har mange veier, så ville hans navn ha blitt slettet ut før eller siden. Men den som tar imot Guds ord og bøyer seg, hans navn blir ikke utslettet. Og så sier Jesus, jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Fordi vi her i tiden kjennes ved Jesu navn, så kjennes Jesus ved våre navn. Ære være ham. Vi takker deg igjen, Jesus, for ditt ord, som vi vil gjerne ta til oss. Det er i hvert fall mange i denne forsamling i kveld som tar ditt ord til seg. Herre, la oss få lov å ta vare på det som du taler om, og ta vare på dine gjerninger inntil enden. Amen.